Dnes by som rád, bratia a sestry, tieto tri čítania zobral ako základ pozvania, ktoré Boh nám dáva, že by sme aj v týždni, ktorý je pred nami, vo viere porásli a svoj život podľa Evanjelia napĺňali. Oslovený práve tým svedectvom 70 prorokujúcich mužov v prvom čítaní, rád by som vyjadril dôležitosť a potrebu prorokov a proroctva i v tejto dobe v putovaní cirkvi v dnešnom modernom svete. Prečo alebo akým spôsobom to proroctvo a prorokov myslím, môžeme pozrieť trošku takou genézou tej prorockej služby. V prvom čítaní z knihy Numeri počujeme, ako Pán zobral z Mojžišovho ducha a dáva ho 70 ľuďom, ktorých si volí. Išlo o situáciu, keď putovali od vrchu Sinaj po rieku Jordán, keď mnohí frflali a nie prvý raz a nie posledný raz sa proti Mojžišovi a proti Bohu stávali. Mojžiš to veľmi ťažko znášal až do tej miery, že pred Bohom stojí na kolená, padá a prosí si, aby mu Boh život vzal, aby mohol zomrieť. Už nedokáže trpieť alebo znášať všetku tú zodpovednosť za tento ľud a ten protiklad alebo všetku tú revoltu, ktorú túto ľudia napáňali. No a tam mu Pán dáva na pomoc. Výber 70 mužov, to nie je o tebe, to je moje dielo a skrze ľudí, aby bolo napáňané. To pomazanie, ktoré som dal tebe, aj im chcem dať, a aby oni sami ti pomáhali v tej službe, dejinách spásy, ktorú chcem v tomto ľude napáňať. Takže v tomto slova zmysle dostávajú účasť na pomazaní Božom a prorokujú na začiatku tej služby, do ktorej ich uvádza Pán. Prorok v starom zákone nebol ten, ktorý hovorí o veciach, ktoré budú, ktoré sa stanú. Osobitne v tomto čase a v tejto časti starozákonných dejín to delenie bolo veľmi jasné. Prorok, ten, ktorý zvestuje Božiu vôľu, hovorí o veľkých Božích veciach, je tým sprostredkovateľom Božím, a videc, ten, ktorý hovorí niečo smerom dopredu. To, čo sa má stať, čo príde. Prorokovanie v tomto slova zmysle bolo i prejavením toho pomazania, ktoré dáva Pán. Ako sa to prejavilo na týchto 70 mužoch skôr, predtým, než naplnili alebo kráčali tou cestou služby a pomoci v Mojžišovi, uvedení tohto ľudu. Potom, osobitne v čase po Dávidovi, prichádza to prorocké obdobie starého zákona, veľkých prorokov starého zákona, kde skutočne oni naplno rozšírili túto službu, nie len to v úvode úradu prorokovanie v mene Pána, ale prorocká služba ako taká. Keď tým základom tej služby bolo práve toto svedectvo, to tlmočenie, sprostredkovanie Božej vôle. Ponajprv slovom a hlavne v moci ducha slovom, kde usvedčovali, kde cestu ukazovali, kde ozrejmovali, kde Boží ľud pozývali, kde aj útechu dávali, kde s týmito ľuďmi triasli, kde predkladali Božie zjavenie ako také. Ale ruka v ruke s tým i profetické konanie. Teda, keď boli pozvaní, aby nielen hlásali, ale aj svojim životom a udalosťami svojho života, aby svedčili, aby to prezentovali, aby prorokovali. Toto prorocké obdobie vrcholí a potom je završené po návrate z babylonského zajatia. V čase babylonského zajatia tí štyria najväčší proroci starého zákona, potom ešte niekoľko prorokov a potom prichádza skrze to svetopisné obdobie cesta nového zákona. V novom zákone sa proroctvo nestráca, ale plnosť Duchu Svetom nachádza. A túto plnosť môžeme vidieť už v tom, ako Ježiš v plnosti ako prorok Boží prichádza. Jedno z tých mesiánskych pomazaní praví prorok, veľkňaz i kráľ, ktorý v mene Boha a od Boha príde, aby Božie kráľovstvo založil, ľudí vykúpil, aby nám cestu spásy ukázal. Takže v ňom sa tá plnosť proroctva naplňa a z tejto plnosti svojim učeníkom dáva, potom na turíce Ducha Svätého vylieva. Aby to proroctvo a prorokovanie zaznievalo v troch rovinách. Tá prvá rovina je rovina charizmy, konkrétnej milosti, daru Boha, ktorý môže a má byť použitý pre službu druhým. Je to osobitný dar ducha, vďaka ktorému ľudia, ktorí tento dar dostali, v konkrétnej situácii prorokujú. To znamená, zvestujú Božiu vôľu alebo zvestujú to, čo Boh chce povedať. spoločenstvu cirkvi, jednotlivcovi, konkrétnej komunite, konkrétnej miestnej cirkvi, konkrétnym ľuďom, s ktorými sa stretávali. Ruka v ruke s tým postupne prichádza, ako v liste Efezanov 4. kapitole čítame, k tej jednej z tých piatich základných služieb prvokresťanskej cirkvi, službe proroka. Teda tam, kde z tejto charizmy sa stáva konkrétna služba. To dlhodobé alebo definitívne pozvanie konkrétneho človeka, aby slúžil ako prorok v spoločenstve cirkvi. Si všimnite napríklad svätého apoštola Pavla, on tú charizmu proroctva mal, ale na viacerých misijných cestách Silázo sprevádzal, ktorý bol Pavlovým osobným prorokom, alebo prorokom na tých misijných cestách, teda Silas, ktorý slúžil touto službou proroka. To tie dary a to pomazanie duchom, ktoré mu pán dal, aby to slovo Božie zaznievalo, aby usmerňoval, aby ukazoval, čo chce na tých misijných cestách od Pavla a jeho spolupracovníkov pán. No a ten tretí rozmer je účasť na pomazaní Ježiša Krista, ktoré v plnosti sa dávalo a dáva tým, ktorí v Krista uverili a svoje srdcia pre pôsobenie Božej milosti v krste, účasti na Kristovom vykúpení aj dali. Teda to pomazanie ducha, ktoré sa dáva každému z nás, aby sme mali účasť na Kristovom prorockom, kráľovskom a veľkňanskom úrade. Veľkňanský úrad, to kráľovské alebo všeobecné kňazstvo, je účasť na kňazstvo Ježiša Krista, aby sme ako novozákonný ľud skrze Kristovu vykupiteľskú obetu Bohu obetu chvály vzdávali, výťažkosti života Bohu obetovali a zároveň takto si Božiu pomoc vyprosovali, mali účasť na tom, o čom píše Pavol, na svojom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tajomného tela, ktorým je cirkev. Myslím, že vysvetľovať to nemusíme. Na 7 bolestnú sme sa toho dotkli a sme to spomenuli, čo to vlastne znamená. To kráľovanie, účasť na kráľovskej hodnosti, stávame sa bratmi, sestrami Ježiša Krista. Aby sme raz vo večnosti naplno s Kristom kráľovali, to zbožtenie zakúšali. A už tu na zemi, ako bratia, sestry Ježiša Krista, v spoločenstve s našim pánom, aby sme kráčali. No a práve tá účasť na prorokovaní Ježiša Krista, aby sme slovom i životom svedčili o Ježišovi. Svedčili a vyjadrovali evanjelium a v tomto svete ho napáňali. Že to proroctvo bolo veľmi silné, môžeme naozaj vidieť, keď v Antiochii kresťanov Christianoi nás nazývajú. Podľa Krista, podľa Ježiša, že teda sa mu podobajú i teda tou vierou, i to, čo žijú, až po to veľmi silné a naozaj pre mňa stále úžasné svedectvo alebo vyjadrenie, konštatovanie, ktoré v tých prvých storočiach zaznelo v Rímskej ríši, pozrite, ako sa milujú. Teda svedectvo života, ktorý veľmi hlboko ukazoval, provokoval o Bohu a o evanjeliu, o vykúpení a spáse, ktoré Ježiš prináša. Prečo práve to provokovanie, alebo zároveň i tá služba prorocká je veľmi dôležitá v dnešnom svete? Stratila sa? Myslím si, že nie. Veľká časť tej služby prorockej bola v tom kontexte rozvoja cirkvi v duchu svetom je integrovaná do služobného kňazstva. Tu má byť vždy i súčasť tejto služby a to pomazania Duchom Svetým i tá služba prorocká. Ako taká. To, čo z toho poslania, pozvania, zámeru Boha ten následník a nástupca apoštola, biskup alebo jeho spolupracovník kňaz, teda biskup i kňaz majú účasť na Kristovom služobnom kňazstve, tak aby dokázali svojim slovom i životom Duchu Svetom zvestovať. Zároveň vždy tá otvorenosť je pre i tú možnosť služobného kňazstva, služobnej služby proroka vo všeobecnosti ako také. Samozrejme, charizma taktiež pôsobí a vždy znova a znova, keď si zoberieme akýkoľvek úsek cirkvi a to obdobie i konkrétnych ľudí v tých jednotlivých úsekoch a obdobiach, vždy znova a znova je to na jednej strane tie dary Božie, ktoré sú potrebné a chce dať pre budovanie spoločenstva cirkvi v danej dobe, A veľmi, veľmi záleží o tej disponibility, o tej otvorenosti, o tej schopnosti byť naozaj Bohu k dispozícii, aby vo mne tá charizma zaznela, aby skrze mňa aj pôsobila. Teda ten charizmatický rozmer stále je tu prítomný a stále je nám núkaný. Záleží skutočne o tej otvorenosti a disponibility. Na jednej strane, aby sme Bohu prekážky nedávali, od tejto charizmy neutekali. A strane druhé, aby sme zase si ju nevyboxovali z neba, že Pane, musíš mi ju dať, lebo však teda ten metál mi treba, mi patrí, ja na to mám, ja som dostatočne svätý. Nie. Skutočne tá pokorná otvorenosť, tá túžba a tá živá viera, v ktorej človek sa dáva k dispozícii Pánovi. Ale nech by sme akokoľvek polemizovali o tom, že komu patrí to, tá služba proroka, komu patrí tá charizma proroka, to pomazanie Kristovo v krste sa týka nás všetkých. Hej? Teda jednoducho je to niečo, v čom Ježiš hovorí každému z nás, že v skončenia sveta, každému, kto príjme účasť na ňom skrze vieru a krst. Aj ty máš to pomazanie prorocké. Aj ty máš to pozvanie, aby si to prorocstvo a prorokovanie v svojom živote napĺňal. Aby si ho konal. Takže ak to pomazanie máme, znovu sa človek pýta, a prečo, Pane, je to také dôležité? No, skúsme sa pozrieť do dnešného sveta. Na jednej strane, to svedectvo Božie, ktoré je totálne nepoznané, ktoré je mnohokrát odmietané len práve preto, že druhí nevedia o tom, čo znamená evanjelium, čo spravil Kristus, čo znamená život v Duchu Svetom, čo znamená vnútorná sloboda a radosť zo života, ktorú Pán nám dáva. Na strane druhej, to je mnohokrát to kresťanstvo prekonané. Áno, sme spoznali, áno, základy viery poznáme, áno, možno sme aj sami toho účastní boli, áno, ad acta odkladáme. A niečo úplne iné kráčame. Sme sa s tým stretli, alebo nejakým spôsobom v tom kontexte žijeme, ale nič nám to nehovorí. Ono to bude čím ďalej tým viac takýmto spôsobom zapadať, lebo je obrovská defraudácia slova. Je obrovská kríza obsahu. Navrch má forma. A to, čo to slovo prináša, to, čo tá idea znamená, žijeme postmoderno, kde už nie je primárne to rácio a to chápanie vecí, ale fenomén zážitku, na ktorom dokážeme postaviť, že vraj to racionálne rozlišujeme a chceme a vnímame a chápeme a poznáme, čo tá idea, čo tá myšlienka, čo to slovo znamená. Ale hobby, tá mediálna degenerácia tak s nami točí a to z toho pohľadu psychológie práve e-media, čokoľvek iného, jednoducho také krásne vidieť, ako sa dá manipulovať s pohľadom človeka, s ľudskou mienkou a tak ďalej. Teda po povrchu mnohokrát tento svet ide. Do hĺbky nezostúpi. Forma stačí. Obsah sa nás nedotkne, lebo buď ho nehľadáme, alebo nechceme, nevieme pochopiť. A tam potom nastupuje skutočne to prorocké svedectvo a to prorokovanie života. Tam nastupujú ľudia, ktorí nie že mi ponúknú, v tej knižni si tam nájdeš nádhernú stať, ktorej sa píše o Jánovom evanjeliu, alebo krásny teologický traktát o tom, čo to znamená vykúpenie a nový život Ježišovi Kristovi. Ale tento svet potrebuje stretnúť ľudí, ktorí sú tým teologickým traktátom, ktorí sú tou nádhernou staťou, ktorí kráčajúc v tomto svete aj hovoria, aj žijú to, v čo uverili. Toto prorodstvo, ktoré kráča týmto svetom. To prorodstvo, ktoré týmto svetom dokáže len vtedy kráčať, ak sú to ľudia, ktorí kráčajú týmto svetom, s ktorými sa iní stretávajú, ktorí sa dotýkajú, ktorí zakúsia, že naozaj tu niekto žije. To, v čo uveril, to, o čom niečo vieme, alebo sami sme to už odložili a nepochopili, alebo nás to nenaplnilo a nič nám to nedáva. Toto svedectvo ľudí, ktorí aj tým, čo hovoria, aj tým profetickým konaním, tým, čo konajú, zvestujú Ja som uveril v Ježiša. Ten rozmer hodnotový i ten rozmer vzťahový, tie konkrétne prejavy naplnenie nášho života. Akým spôsobom sa toho máme zhostiť? Ako si to človek potom uvedomí, keď vníma dnešné slova Jakubov list, ten sociálny aspekt, Jakub si servítok nedáva pre ústa, ten naplno rúbe do tých neporiadkov, ktoré niektoré vznikli v niektorých častiach tej prvej, druhej generácie prvokresťanskej. Ak sa týmto spôsobom vyberiete, totálne ste evanjelium zahodili, ho nežijete a pohoršujete a ubližujete a zlorobíte. A naplno to Ježiš povie. Tento by pohoršil jedného z týchto mojich maličkých. Radšej ten kameň. Že ako veľmi môže byť poničené to dielo spásy, vykúpenia, ktoré sa inému ponúka, práve vtedy, keď je sprevádzané pohoršením alebo neprávosťou. Alebo niečím ešte horším. Čo ten, kto má reprezentovať svoju vieru v Ježiša Krista, úplne inak koná. A s ním sa stretáva. Karl Rahner hovorí o anonymných kresťanoch, keď hovorí o ľuďoch, ktorí na základe toho, že túžia spoznať pravdu života a ak by mohli adekvátne spoznať Krista, by v neho uverili a snažia sa žiť podľa evanjelia, sú disponovaní, aby mali účasť na Kristovom vykúpení a mohli byť spasení. Ľudia, ktorí adekvátne mohli spoznať Krista. Netýka sa to ľudí tam, kde zúri teraz islamský štát. A týka sa to aj ľudí, ktorí žijú napríklad v kresťanskej krajine. Lebo ak som napríklad výchovu vo viere nedostal a ma to ku kresťanstvu vedie a inklinujem a stretnem kresťanom, ktorí mi ublížia, ktorí ma podrazia, ktorí až mi zastane rozum stá, že čo vlastne spravili aktuálne alebo akým spôsobom žijú a že môj neveriaci priateľ alebo kamarát žije oveľa lepšie, než ten, ktorý reprezentuje Krista, tak veľmi ľahko sa mi môže stať, že v kresťanskej krajine nemá šancu adekvátne spoznať Krista v tom svojom ekosystéme, v ktorom žijem, v tom svojom okolí. A úplne naopak, inak, za tie roky katechumenátu, čo tu mám dospelých katechumenov, xkrát boli dospelí ľudia, ktorí naozaj v živote stretli niekoho, kto žije vieru. A to, po čom túži, to, čo sa otvárali, to, čo hľadali, tak stretli, alebo to bolo završené, naplnené, pohnuté ďalej práve tým osobným svedectvom, tým prorockým životom niekoho, kto Krista žil. Ak teda máme naozaj sa vyhnúť tomu varovaniu z evanjelia, ide o ten radikalizmus odtni vylúb. Chápeme, hebraizmus nejde o ničenie integrity nášho žitia, je to Boží dar, to nemáme právo, to by bol hriech, ktorý by sme konali. Ale o ten radikálny postoj voči hriechu a voči neprávosti. A tých veciam, ktoré nás tomuto hriechu privádzajú. A v tomto kontexte ide aj o ten radikálny postoj, ktorý by sme mali mať k svedectvu a k prorokovaniu. Tomu, aby sme naozaj miesto pohoršovania tú prorockú službu svojim slovom a životom sa snažili napáňať. Ak mi niekto povie, že na to nemám, ja si nemyslím, že ako tom hovorím, že zároveň poviem, že som nejaký elitný prorok pána Ježiša. V žiadnom prípade nie. V žiadnom prípade nie. Viem a som si vedomý svojich vlastných hriechov, neprávosti, slabosti, veci, ktorým aj iným žiaľ dokážem ublížiť a tak ďalej. Áno, som si toho vedomý. Ale jedným dychom hovorím, beda by mi bolo, ak by som odtiaľ to nepovedal, o čom som presvedčený a verím, že je treba, že je pravdivé, že i vám, i sebe hovorím, aby sme o to prorodstvo sa snažili a zápasili. Jednoducho, aby sme do toho vzrastali, aby sme boli na ceste. Aby sme sa o to snažili. A sami potom nie sme na tej ceste, ale sme s pánom. On na srdce pozerá, on je milosrdný, on nám pomáha. A je zaujímavé, ako Boh mnohokrát použije i tú cestu. Človeka krehkého, slabého, ktorý sa snaží o to Božie zápasy v svojom živote, že niekedy toto sa prorodstvom stane. Ten druhý vidí, že napriek svojej slabosti, alebo problémom, alebo krížom, alebo ťažkostiam, je tu niekto väčší, kto toho človeka sprevádza. Kto v ňom pôsobí, kto mu pomáha a k tomu silu dáva. A tak i tá cesta človeka krehkého a slabého, ktorý má odvahu, ktorý sa snaží, ktorý chce to prostvo slova i skutkov naplniť, sa môže stať svedectvom Boha, ktorý dokáže skrze týchto ľudí tento svet posvetiť. Prosme teda Pána, aby nám k tomu silu dal, že by sme tým, čo žijeme, tým, čo sme, aké vzťahy budujeme, čo zvestujeme, čo rozprávame, boli prorokmi tejto doby. Že by sme boli verní tomu Kristovmu pomazaniu, ktoré sme v krste dostali. A že by sme chápali a vnímali tú dôveru, ktorú Boh nám do rúk vkladá. S tým pomazaním hovorí nám: vás do tohto sveta posielam a vy ste tí, skrze ktorých svoje dielo aj tomuto svetu predkladám. Amen.